Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao.
Så er der ild i cigaren, og jeg kan sige hjertelig velkommen til Faraos Cigar. Jeg læser jo op her på Radio 24/7 hver lørdag aften mellem 22 og 24, og i øjeblikket er jeg i gang med Jakob Knudsens roman Sind. Den foregår oppe ved Limfjorden, og vi følger den unge bonde Anders Jarmsted. Vi har fulgt ham fra hans barndom, hvor han boede hjemme på gården hos sin far Per, som var noget af en hustyran. Og Anders ville da heller ikke blive boende hjemme et øjeblik længere, efter han var fyldt 18 og kunne komme afsted. Han har aftjent sin værnepligt i Aalborg, og nu har han fået en gård på sydsiden af Limfjorden, lige over for fædrenegården. Og den gamle har han fået et godt forhold til nu, efter han har fået sit eget. Så hans søster er flyttet til ham. Hun hedder Christine. Hun holder hus, og den gamle har solgt gården og er kommet på aftægt hos Per. Og han er ved at falde lidt af på den, men han var jo sådan en, der altid lå i processer, retssager mod alle og enhver. Han synes hele verden lå i den ondes vold, og alle mennesker var kældringer, og retfærdigheden havde meget trænge kår, og derfor så måtte han jo bekæmpe den med alle mulige midler. Og det smittede af på Anders, som jo altså også er en vældig retfærdighedshungrende og næsten retfærdighedskrigeragtig skikkelse, som jo så det er gået hverken vel eller bedre, når han er faldet ind i et miljø der Søndenfjords, hvor der hersker meget oplagt uretfærdighed. Ikke mindst så kommer det fra proprietær Fagerholt, gårdens stavn, nabogården til Bjerregården, hvor Anders bor. Han opfører sig, som om han er en lille konge i sognet, og han kan gøre, hvad der passer ham. Han kan blandt andet pløje og så korn på den fælles mosejord, hvor det ellers er helt klart aftalt, at det er fælles jord, som man ikke må pløje, men man må grave tør, og man må også godt lade sit kvæg græsse der, men man må selvfølgelig ikke pløje det op. Det gør han bare alligevel, og der er ingen, der skal sige ham imod, før Anders kommer og laver rav i den, og har sin far med, fordi faren er jo ekspert i sådan noget, og siger, at det er soleklart, han har retten på sin side. Den anden har bare embedsmændene på sin side, og retssagen bliver udskudt gang på gang. Det ville de så ind og klage over. Den gamle Per sagde, at de skulle køre ind til byen og klage til herredsfogeden. Og de kom ind og bankede på, og der blev ikke åbnet. Og så brassede de ind, og så viste sig, at de kom ind midt i en familiefest. Folk var ret bedukkede, og det var selvfølgelig meget upassende, at der pludselig kom sådan et par bønder og ville snakke om en sag. Så de bliver, herres fuldmægtigen bliver tilkaldt, og han får den, ja, man kan ikke sige gelejtet ud, han får den nærmest skubbet ud af døren. Og det var der, vi sluttede sidst, hvor herres fuldmægtigen så siger, hvad vil det her på den tid af dagen, sagde fuldmægtigen til Per Jarmsted, han så slet ikke til Anders. At det er den anstand med pegemosen. Det er for lang en anstand, Kren Fagerholt har fået. Er det ikke dem, der skal bestemme den ting? Farvel, sagde fuldmægtigen, og synes at der ville bruge hænderne for at få de fremmede ud af gangdøren. Er nu fået en herresfod til at bukke sig for mig, sagde Per Jarmsted. At tænke nok, at skulle også få ham herover til det. Ens herresfod, så? Hvem er det? Ja, det var kammerjunker Bilråd over på nørsiden. Så var det dem med træskoen? Ja, det var han da. Ja, anstanden var til den 20. januar, sagde fuldmægtigen. Det kan ikke forandres. Men der vil der heller ikke være yderligere grund til at forlænge den. Der vil altså sagen blive optaget til doms. Farvel. Anders var i virkeligheden ked af det hele, da de kørte hjem. Han var ikke engang videre vred. Han lod sit sind flyde på disse interessante vragstumper af billeder og indtryk inden for selskabssalen hos Herresfoden. Søren Andersens politiske møde blev holdt på Bjerregårdens gårdsplads, da det var kønt stille efterårsvejr. Det var en politisk agitator, Anders havde mødt over på nordsiden af fjorden og inviteret hjem. Der var mødt mange, også højre mænd, til det var første gang efter grundlovens givelse, at der blev holdt politisk møde i Harreby Sogn, så det var en hel begivenhed. Søren Andersen ville helst tale til sidst, og den mand af højre, som i disse egne plejede at tale i påkommende tilfælde, måtte da frem straks. Det kunne jo også være ret rimeligt, da kredsen endnu var højere. Han hørte ikke til den gamle familie. Gren Fagerholt sagde altid, at han ikke ville gøre sig til nar ved at stå og holde taler, og hans slægtning mente nok det samme. Selv kredsens rigsdagsmand talte næsten aldrig. I dag var han slet ikke til stede. Taleren her var heller ikke af de andre proprietæres kreds. De holdt aldrig taler i ædru tilstand. Manden var brandinspektør og lotterikollektør, havde i en tidligere tilværelse været godsforvalter. Han havde strikt tottet rødligt skær, der groede ham langt ned på halsen. Overskægget var mørkebrunt i spidserne af tobak og tot i afsugning. Kinderne var indfaldende, posede. Øjenlågene gik med en dyb fold ind under pandebenets nederrand. Ved denne lejlighed ville han ganske særligt betone, at det var retfærdighedens sag, hans parti kæmpede for. Heraf fulgte det med nødvendighed, at partiets fjende var uretten. Det var altså mod uretten, man måtte vende sin våben. Anders ærgerede sig over, at der var noget i denne tankegang, hvis korrekthed han måtte indrømme, til han var ellers ganske betaget af her første gang at opleve, at et menneske lavede en hel tale af løgn. Ikke smuttede om et hjørne med en løgn, men stod helt åbenlyst og unødt og råbte løgnen ud over en hel forsamling. Der var endnu et par mænd, der havde ordet for korte bemærkninger. Så kom Søren Andersen. Han havde, siden han talte med Anders Jarmsted i Fjordby, været meget omkring på egnen, og han var blevet klar over, at skulle han som venstremand opnå noget her i kredsen, så måtte han bekende bestemt kulør og holde på det forenede venstre. Han talte nu om dette store, nydannede rigsdagsparti, hvis eneste formål var dette at føre retfærdigheden til sejr og bekæmpe uretten i hvor den så fandtes. Der blev uro i forsamlingen under hans tale, i det højremændene råbte, at dette var et slag i ansigtet på den foregående taler. En proprietær udbragte et leve for retfærdigheden, men der råbte hele forsamlingen med. Anders var helt fortumlet. Sådan noget havde han jo aldrig tænkt sig muligheden af. Han kunne efter sin opdragelse jo ikke være i tvivl om, at næsten alle de tilstedeværende mennesker var kældringer. Men han havde dog aldrig oplevet den frækhed, at kældringerne ligefrem havde lovprist retfærdigheden. Han følte sig overbevist om, at end ikke Gren Fagerholt ville gøre noget sådan, når han var hjemme på stavn. Han kunne da også se, at der var en hel del af disse mennesker, der ligesom generede sig ved at råbe. Anders havde under talen stået hen ved brønden i gården og lyttet. En hel del andre mænd stod også og lænede sig til brøndkarmen, deriblandt Poul Vinding. Allerede under talens slutning var man her begyndt at diskutere temmelig højt indbyrdes. Nu da talen holdt op, brød det løs med fuld kraft. Anders råbte, der har talt med ham sidst i Fjordby, der sagde han til, at han ville ingen parti høre til. Og det kunne man da forstå, når han ville kæmpe mod uretten. Men nu vil han høre til et parti, hvor de er over et halvt hundrede i forvejen, som der kan ske sig har været mange, mange tusind til at vælge. Det bliver vist en varm retfærdighed, de laver. Hvorfor skulle det ikke kunne blive godt nok, Anders, var der en lille belæst skurmager, der sagde. Selvom der var tusind kældringer til at vælge, så ville de jo alligevel stå sig alle sammen ved at vælge en skikkelig mand. Det er det, der er grunden til parlamentarismen. Anders svarede ikke, hørte vist heller ikke. Han følte sig i alle måder skuffet af Søren Andersen. Han havde nu også fået at vide, at Andersen slet ikke var født eller længere boet i Vrejby. Han havde blot været gårdbestyrer der en kort periode for et par år siden. Der var en ældre gårdmand, der nylig var blevet ivrig venstremand, men fra tidligere tid var indre missions påvirket. Han sagde, når de er blevet rigsdagsmænd, så hører de til øvrigheden, og vi skal være øvrigheden under dagen. Vi skal stole på øvrigheden. Ah, det ved jeg ikke, sagde Anders med stor hæftighed. Hvis øvrigheden ikke bestod af ene kældringer, så ville verden da vist se meget anderledes, uden den gør. Haha, lå Poul Vinding og adskillige andre. Jeg tror fanden gale med madammen på stavn og ret. Hun sagde sig, at der var mere sind i den fyr, end han kunne slippe vel igennem med. Når vi ingen tillid kan have til øvrigheden, hvordan kan vi så nogensinde føre en proces? Spurgte gårdmanden. Åh jo, når man selv kan passe på øvrigheden. Folk lå. Ja, hvordan vil du så passe på fuldmægtig Fischer? Spurgte Poul Winning. Anders svarede ikke. Ja, hvad så overret og højesteret og amtmand og ministerne? Dem kan du da heller ikke passe på, vedblev gårdmanden. Dem får man jo heller ikke at gøre med, når man ikke appellerer, sagde Anders. Vil du da aldrig appellere dine sager, spurgte gårdmanden. Nej, det var da det sidste, der kunne falde mig ind, svarede Anders. Men kom i det samme til at se på Poul Winnings ansigt og fortrød, at han havde sagt det. Han gik straks efter ud af kredsen ved brønden. Søren Andersen havde efter mødet ikke meget fornøjelse af sin vært. Det var tydeligt, at alt denne tillid og interesse var som blæst bort. Det var der heller ikke længe, inden Søren Andersen bad om at blive kørt til Fjordby. Ja. Og det, som gør det hele meget værre, det er jo, at Anders er forelsket i proprietær Fagerholds datter Gertrud, og hans søster Christine er forelsket i Fagerholds søn Niels, og de tør ikke sætte sig op imod deres forældre, og moren især har bestemt, at Gertrud skal jo altså forloves med herres fuldmægtige Fischer, den onde skurk i historien her. Det var kapitel 9. Og inden jeg går videre med 10, så vil jeg lige læse noget andet for jer, fordi jeg faldt lige forleden over en passage i Jeppe Aakjærs anden bind af hans erindringer, Drenge over Knøsekår, hed den. Og der beskriver han, hvordan han i, jeg tror det er 1887, var på Askov Højskole. Det fik han ikke meget ud af. Han var meget, som I kan høre her, meget lidt imponeret af lærerstaben. Den berømte forstander Ludvig Schrøder var der jo på det her tidspunkt, og ham har han altså et rigtig dårligt indtryk af. Han skriver, at Schrøder havde heller ingen evne til at tale med den enkelte. Han interesserede sig øjensynligt grumme lidt for den ungdom, han havde under sig. Havde de andre meninger end hans egen, hvad der var min skæbne, så skulle der ikke meget til, før man blev stemplet som sort får. Men sådan var skolens forstander, og sådan var de fleste af lærerne. Nu Thorn, der havde historie, var en gemytlig gammel sluderbøtte, der bevægede sig i spøgefulde vendinger om Gumpen Gamle og Harald Blåtand, men talte så bredt om emnet, at han blev stikkende i det, om jeg husker, nede hos Svend Estridsen, så man fik et yderst nødtørftigt begreb om Danmarks historie. En begavet mand, og også en fortrinlig fremstiller af fysikkens og opfindelsens heroer, var Paul Lacour, til gengæld så ulidelig ortodox, at hvert ord i Bibelen skulle gå foran al fysik. For at få det ord i skriften til at passe, at Gud satte regnbuen på himlen som et tegn på den pagt, der var oprettet mellem Noah og Gud Herren, var han parat til at omkalfatre alle lysbrydningslove. Til det var han dog klar over, at for at få stablet regnbuen op inden for historiens tid som noget, der ikke havde eksisteret fra skabelsens morgen, men var kommet til senere som et lunefuldt indfald af Herren Sebaot, måtte lysets brydninger have fulgt andre veje før syndfloden end efter. Ikke sandt med en mærkelig naturvidenskabsmand, der tog den bibelske syndflod som en historisk kendsgerning. Han var også drivende sentimental. Der blev i det hele taget fældet mange tårer på Asgaard talerstol. Lacour var nok den, der leverede de fleste, skønt forfatteren Jakob Knudsen heller ikke var nogen sænke om høns skulle vandes. Et foredrag om Bismarck gad han således hele tre gange, skønt emnet just ikke på forhånd synes jeg opfordrer dertil. Men Lacour kunne ikke holde det simpleste foredrag om fysik eller stjernehimlen eller hvad som helst, uden at tårerne strømmede ham ned af kinderne ved tanken om Guds godhed mod syndere. Det kunne til sidst blive ret smagløst. En aften talte han om sin afdøde kone, som ingen af os havde kendt eller anet det mindste om. Han var dog ikke kommet ret langt frem i foredraget, før følelsen i den grad overvældede ham, at han måtte gå ned af talerstolen og bede sine tilhører komme igen næste lørdag. Ja, Jeppe Aakjær var jo en unghedsborger, som fik samlet en diskussionsklub af de fremmeste elever på Askov, og det var heller ikke velset. Schrøder var i rigsdagen, og i hans fremvær var det fru Schrøder, der prøvede at holde disciplin og skældte ud over, at de sådan mødtes og talte ugudeligt sammen. Men det hjalp jo altså ikke noget. Men det var Jacob Knudsen, vi skulle til, at komme så lidt mere om ham. Her på Askov så jeg første gang Jacob Knudsen, der også var blandt skolens lærere, en endnu ung og smækker mand, der vakte vores beundring ved at stå i korrespondance med selve Holger Drachmann. Han var noget tung foredragsholder, der altid valgte svære emner at tale over, som Faust, Shakespeare eller Bismarck. Det var i hvert fald ikke almindeligt, og det var Jacob Knudsen heller ikke. Bestræbte sig også en del for ikke at være det. Han var med andre ord på det tidspunkt lidt skabagtig. Som en rigtig digter led han selvfølgelig uhyre af velsmert. Han sang gerne ind midt i foredragene. Han havde en smuk stemme, men flæbede lidt rigeligt i timerne. Han var dengang øjensynlig stærk gæring. Havde allerede skrevet sit skuespil Cromwells datter med fortaler Holger Drachmann. Ingen elev med selvagtelse blev borte fra hans foredrag, men han levede nok et trist familieliv. Var i ry for at være streng mod sine små drenge. Der var i det hele taget noget dyster disharmonisk i hans natural, der både lokkede og frastødte. Jeg husker en aften, da han havde inviteret mig og nogle andre kammerater op til sig til lidt underholdning, og vi kom ind i hans studereværelse, hvor der slet ikke var tændt lys, skønt det var bælmørkt. Vi skimtede ham hen ved vinduet, hvor han sad og stirrede ud af ruden, uden at male et ord. Han tændte ikke lys, sagde knap nok et ord til os, blev ved med at se ud af vinduet. Det hele var så pinligt. Kort efter gik vi meget flove. Jeg besøgte ham aldrig siden på hans værelse. Sådan kunne Sauls ånd komme over ham, og kom vel aldrig helt ud af kroppen på ham, så længe han levede. Trods denne medfødte særhed var han alligevel den, som jeg mindes med størst glæde, når jeg tænker på mine lærere den vinter. Der var et vildt poetisk sind i denne mand, som især kom til ord, når han tolkede Shakespeare under mesterlig betagende oplæsning. Det sidste glimt af Jacob Knudsen på Askov fik jeg den dag, vi brød op. Jeg havde sagt farvel til alle kammeraterne og lærerne og stod nu med vadsæk i hånd og kastede et sidste blik ind i den store foredragssal med de udskårne bjælker i loft og den smukke oldnordiske talerstol. Mutters ene i den store sal stod hældet op til den sorte tavle, Jacob Knudsen i et par solide bundetræsko og med en sort skinhue på hovedet. Tårerne flød ham ned over kinderne, mens han gennem brillerne skævede hen på de unge menneskers stimen og støjen, hvor de under råb og farvel beredte sig til at spredes til alle landets hjørner og kanter. Først mange år efter, da han for længst var blevet en berømt forfatter, traf jeg ham igen. Der var aldrig ofte, og nogen større brevveksling kom der ikke i stand mellem os. Han var jo alle sine dage en yderst konservativ mand, religiøs ind til sygelighed, så vi var i mange henseender fødte antipoder. Jeg husker, da jeg i efteråret 1904 på hans opfordring besøgte ham i Glostrup, at han i samtalens løb greb en bunke manuskript, der lå på bordet, løftede det i vejret med en god latter og sagde, her skal de se, hvad jeg har fået lavet i sommer, og hvad jeg venter mig en del af. Det var hans roman Sind, som jeg synes er hans bedste bog. Han beundrede mine vers, men har et par gange korrekset mig for min prosa, som han dengang med rette fandt alt for spækket med fremmedord. Det var i det hele taget svagheden ved den brandesianske skole. Jeg skrev mig Jacob Knudsens kritik bag øret og tog mig bedre i agt i min efterfølgende produktion og gennemstrøg mine fortællinger i anden udgave for at komme de fremmede ord til livs. En hver, der vil lægge første udgave af for eksempel Bondens Søn ved siden af anden, vil straks opdage den kolossale forskel på sprogrenheden. Han har tit udtalt sig meget rosende om mine digte. En aftenstund, da han ankom til Kloster Mølle hos min ven Torborg Jensen, trak han en ny bog frem af tasken og sagde, her skal de se noget, det sagde jeg. Det var min dengang lige udkomne Roens sange. Han førte som oftest et meget strengt liv med endeløst foredragshold til ganske små honorar. Han blev umådeligt tyk og meget plaget af gigt. Jeg har set et par bestyrelsesmedlemmer afhente ham ved toget, hvor de måtte være ham under en arm, mens han skreg vildt af smerte. Han skulle føres over skinnerne og hen til den åbne bondevogn uden for stationsdøren, der skulle trille ham gennem frost og sne milelangt ud til et eller andet koldt forsamlingshus på heden. En gang kom vi til at sidde over for hinanden i en jernbanekupé. Vi var begge på vej til forskellige møder. Han sad en tid lang pustende og tavs på sin egen butte måde og stirrede mig ikke alt for venlige øjne undersøgende på min sorte diplomatfrakke. Sin tykke egekæp havde han mellem knæene, sin flade bondehue på hovedet, op og ned af hans vest og frakke, der dækkede hans opsvuld med skikkelse, var der strøget rigeligt med fedtpletter. Da han endelig havde glået færdig, sagde han, uden at tage hænderne fra knortekæbens greb, og nikkede alvorsfuldt mod min diplomat. Ja, sådan skulle man vist klæde sig på, når man skulle ud og holde foredrag. Så kunne det jo være, man kunne tage nok så meget for det. Den sidste gang, jeg så ham, var fra toget ved Birkerød station, hvor han havde bygget et hus, et rigtigt husmandssted uden den ringeste stil eller forsiring, hverken på mur eller gavl. Jeg kan ikke glemme den måde, på hvilken han bevægede sig hen ad vejen bort fra toget. Sin mægtige knortekæp havde han i hånden, men hvert øjeblik vendte han sig ligesom ildevarslende om imod det bortdampende tog, mens alt på ham var tykt og ledeløst, så han ikke kunne kigge uden at dreje hele kroppen, mens han pambrede småtribende ud af fliserne. Han lignede et tungt forverdensdyr, der var blevet skræmt af et eller andet, og nu i hump og med redde øjne flyer ind i skoven. I hans velmagtsdage var det et ejendommeligt hoved, der sad på de kolossale skuldre. I de sidste årringer blev han et vrag, der forfulgte sig tvangsforestillinger. En gang spurgte jeg Georg Brandes, hvad han synes om Jakob Knudsen. Jeg ved ikke, svarede Brandes med en ondskabsfuld grimasse, men han sveder altid så forfærdeligt. Det var ikke nogen meget udtømmende karakteristik, men der er vel næppe stor sandsynlighed for, at Brandes har haft meget til overs for Jakob Knudsens moralske romans postiller, der i format mindede ikke så lidt om deres forfatter. Nogen særlig betydning kom denne min ungdomslærer ikke til at spille for mig, men en gang imellem løftede han dog med en tung gestus en flig ind til poesiens land. Ja, sådan en karakteristik får han altså af Jeppe Aakjær. Og så et andet sted skriver Aakjær jo også med beundring om Jakob Knudsens to vidunderlige salmer. Aftensalmen og morgensalmen, se nu stiger solen. Der kunne han nok løfte lidt af tæppet ind til poesiens glans. I lytter til programmet Farve og Cigar her på Radio 24/7. Og jeg er altså i gang med at læse Jakob Knudsens roman Sind. Jeppe Aakjær har lige sagt 1904, men den udkommer altså i 1903, så der må han huske forkert. Og 10. kapitel kommer her. Der gik nogle dage efter dette politiske møde, som Anders synes var det bedrøveligste, han nogensinde havde oplevet. Denne ligegyldighed, der var kommet over ham, lige da han havde hørt om Gertrids forlovelse, vendte nu tilbage, men i meget forstærket grad. Han tænkte flere gange, at den eneste grund til, at han levede videre, var da sikkert den, at han ikke kunne komme af med livet uden at begå selvmord. Nu var forsøget på at få anstanden forkastet indstillet, og ingen ende at se på den sag. Dette politiske væsen havde han opgivet som idel, gøjl og humbug, og så led han af denne besynderlige sultfornemmelse, som føde ikke hjalp for, og han plagede sig tanker om Gertrid i den grad, at hun sjældent var ude af hans sind. Siden forlovelsen havde han slet ikke set hende. I kirken havde de ofte tidligere fået et glimt af hinanden, men der var hun ikke kommet i de sidste uger. En søndag morgen hen i november, da Kirstine og Anders gik til kirke, begyndte hun at fortælle om Gertrid og sagde, at Niels var bange for, at hans søster skulle sørge sig en sygdom til. Hun så ringere ud for hver dag, der gik. Anders sagde ingenting, men det gjorde dog så godt at høre det, og at føle medlidenhed med hende. I kirken så han hende som sædvanlig ikke. Han blev ærgerlig på pastor Steffensen for hans prædiken. Han havde ikke blot den fornemmelse, som han mange gange i sommer havde haft, at prædiken var møntet på ham og Gertrid, men han var helt uenig med indholdet af den. Præsten sagde, at vi mennesker skal lade os nøje med det evige, når ikke det timelige kommer helt af sig selv som en gave, vi ikke gør andre fattige ved at modtage. Det evige var vores eneste sande ejendom, for hvilken vi havde lov at arbejde. Dog ikke blot det evige hinsides, men også det evige her på jorden. Livet i troen og i kærligheden. Hvor den jordiske kærlighed, som to mennesker kunne føle for hinanden, ville kræve ofre af andre eller volde andre vanskelighed eller sorg, der skulle de to lade sig nøje med den evige kærlighed, som de måske også kunne føle for hinanden. Og dette var i grunden det lykkeligste for dem begge, for dem selv. Ja, vist, tænkte Anders. Det var en rar lykke, der var blevet Cecilie til del, og så nu måske også. Ah, men den tanke ville han ikke tænke til end. Uvilkårligt så han sig om, og fik det øje på Gertrid i en stol, hvor hun aldrig plejede at sidde. Hun så over på ham, men tog straks øjnene til sig. Hendes mor sad i en stol tæt ved. Anders følte sig gennemstrømmet af dyb, varm glæde. Han følte sig vis på hendes kærlighed, og på at hun aldrig tog nogen anden end ham. Han blev ved at se på hende. Han havde aldrig troet, hun var så dejlig. Hun og nogle andre fra Stavn gik straks efter prædikenen. Anders og Kirstine ville blive til slutningen. Anders sad og fik sit mod tilbage, men hans tanker gik ganske vist på lange rejser udenom øvrigheden og dens lovmæssige krogveje. Han tænkte på, hvor skønt det ville være at øve retfærdighed på første hånd og på egen hånd. Mens de sang salmen efter prædikenen, var det begyndt at regne, og Anders mærkede, at der faldt nogle dråber fra loftet ned på ham. Da han så sig om, bemærkede han, at det samme var tilfældet mange steder i kirken. Hans sidemand bøjede sig hen til ham og sagde, det er det nye tag, som Krent Fagerholt har lagt på kirken, det er utæt. Regnen vedblev under resten af gudstjenesten og var i højeste grad generende. Da man var ved at gå ud, sagde Anders det til degnen, en gammel, noget forfalden mand, men han henviste blot til præsten. Anders talte da til præsten, som nu kom ned fra koret. Ja, der er noget galt noget, sagde den. Vi kan jo næsten ikke blive ved at gå. Ej, det må da også rettes lige straks, sagde Anders. Næste søndag var det tørvejr, så man kunne ikke mærke noget. Om eftermiddagen gik Anders ned i præstegården for at spørge præsten, om der i ugens løb var gjort noget ved kirketaget. Ja, det tænker jeg snart ikke da, sagde præsten og gjorde sit sædvanlige kast med hovedet i den stak hagen frem. Om det der ikke var blevet sagt til Christen Fagerholt? Det var vel nok nærmest mig til at... Nej, det er der vist ingen, der har sagt. Anders tav forundret, men blodet skød ham op i tændingerne. Ja, det er jo en mislighed med det kirketag. Vi kommer da til at have noget gjort ved det. Arthur, det kan vel heller slet ikke hjælpe at tale til ham derom. Nej, det kan simpelthen godt være, at vi får ham midt til det. Men tilføjede præsten i en fortrøstningsfuld tone. Nu kan vi da prøve ad. Ja, det er vel provsten, der skal tvinge ham. Jo, men det tænker jeg snart, at provsten han ender til. Der er jo forbindelser. Der er jo forbindelser der. Ja, han har Krent Fagerholt i familie. Nej, det er jo fuldmægtigen og herredsfoden. Herredsfoden og provsten, det er jo... Ja, provsten vil jo nødvold herredsfoden ufred med fuldmægtigen. Jeg tænker snart, det rareste var, om vi sagde til Nils. Det kunne godt være, Nils, han kunne få en mand derop på taget med noget kalk og sådan måske. Jeg mener nu, det skal siges til provsten, og hvis de ikke vil gøre det, så skal jeg. Jo, jamen, vi kan godt tale med ham om det. Men jeg synes forresten, det var skønt, om de og Nils Fagerholt og... Ja, de og Nils kunne mødes her i præstegården. Kunne de ikke komme op næste søndag, så får de også at høre, hvad der er blevet til med kirketaget. I dette øjeblik blev døren til studerekammeret lukket op, eller rettere revet op, og husholdersken, Madame Balling, stak hovedet ind i stuen. Værsgo, pastor Steffensen. Hun havde næppe slået døren i, før hun atter åbnede den og sagde, maden står på bordet, værsgo, pastor Steffensen, nu må de skynde mig komme. Det er Anders Jernsted fra Bjerregården, præsenterede præsten. Det gjorde intet indtryk på hans husholderske. Ja, farvel, sagde Anders. Så kan det jo godt være til, at jeg kommer på søndag. Men så skulle kirketaget helst også være godt på vej til at være repareret, for ja, de vil selv blive ked af det, hvis det ikke er. Ja, nu skal vi nok se her. Hør, tag så deres søster med. Tak. Skal jeg komme folk i besøgelse på søndag, spurgte Madame Balling ivrigt. Anders stansede ved døren. Det er blot Nils Fagerholt og de to søskende fra Bjerregården, jeg vil have op, sagde præsten. Nå, de styrter da dem selv i ulykke. Nej, bedt Madame Balling, det gør jeg vel da ikke. Krent Fagerholt og hans kone vil da gøre dem al den skade, de kan for det. Det kan de da være vist på. Jomfru Gatfred skal vel også med. Ja, det ved jeg ikke, Madame Bølling. De skulle ikke helt ødelægge vores stilling her i præstegården, men det bryder de dem jo aldrig om. Anders gav præsten hånden og gik. Nils havde fortalt ham, at Madame Balling var som helt gal, så snart hun troede, at præstens pengekasse eller hans hjerte var i fare. Nu kunne han da selv mærke det. Han gispede lige frem efter luft, da han kom ud af præstegården. Det var da også en mærkværdig lav, lummer skyhimmel af uret og fejhed, der lå her over egnen. Alle vegne mødte den for udsigten. Ingen tur gør sin ret gældende mod Christen Fagerholt i pegemosen. Ingen tur stemme på anden rigsdagsmand end den, han holdt på. Der var naturligvis heller ingen, der tur gøre indvendinger mod at blive gennemblødt af regnen for Christen Fagerholts utætte kirkeloft. Tag selv, viskede de ham hver gang han i den sidste tid havde den følelse af indespærrethed. Men så snart han ville tænke lidt nærmere derpå, var det, som om han ikke længere gik på jorden. Det blev blot en slags trøst i fantasien. I dag søgte hans sjæl også lindring i forestillingen om, en gang at kunne komme til at pryle sådan en gærig og giftesyg mere som denne Madame Balling igennem. Have et reb på hende som på en plag, der skal røres, og en kanepisk i hånden, og så køre hende i ring, til skarnagtigheden gik af hende. Klokken 4 om eftermiddagen næste søndag sad virkelig de to søskende par fra Stavn og fra Bjerregården inde i præstegårdens dagligstue. Præsten gik op og ned af gulvet, men der ville ingen samtale blive af, om ikke anden grund så fordi Madame Balling havde taget plads derinde med sine to uopdragne smådrenge hængende op af sig om strengt påpassende ansigt. Hun malede ikke et ord. Den eneste, der sagde noget, var præsten, men kun de allerligegyldigste ting eller også. Det varede næsten en time. Pludselig rejste Gertrud sig og blev bleg i det samme. Så sagde hun med sin noget dybe stemme, jeg vil gerne tale med Anders Jarmstad. Kunne vi ikke gå herind? Hun pegede mod døren til præstens stue. Anders rejste sig for at følge hende. Der er vist ikke rigtig stand derinde, sagde Madame Balling ivrigt og gik hen mod døren. Og det gør vist ikke noget, sagde præsten. Det er jo ikke. Jamen hvad tror de folk vil sige til det, sagde hun viskende, men hissigt til præsten. Anders og Gertrud var smuttet forbi hende ind i stuen, men nu gik hun selv efter. Hun gav sig til at famle omkring imellem og ordne sagerne på skrivebordet. Anders lagde hænderne på randen af bordet, bøjede sig frem og stirrede på hende. Hun gik hen til sofaen, til kakkeloven, med ordnende håndbevægelser. Han fulgte stadig efter hende. Pludselig drejede hun ansigtet imod ham og sendte ham et lynende blik og gik så ud af døren, som hun lod stå på klem. Anders lukkede den. I samme øjeblik havde Gertrud slynget sine arme om hans hals og trykket sit ansigt ind mod hans kind. Han havde aldrig før haft en kvinde i sine arme. Hun var jo ikke stor, og dog fyldte hun sig forunderlig i favnen. Det sluttede så tæt ind til ham. Det var slet ikke kantet, som når man tog livtag med en kald. Og så var hun så urolig. Hun græd. Hun vendte sit forgrædte ansigt op imod ham, og hendes øjne var bevæget som hav i blæst. Han kunne i førstningen ikke skelne, hvad det var, hun sagde, men efterhånden hørte han, den gang kunne jeg ikke lade være, for jeg synes, det var ligesom, jeg skulle miste alting, men det kan du ikke forstå. Men nu blev jeg nødt til at sige nej, for jeg mærkede, at nu er det først ret blevet galt. Hvad var det, du sagde nej til, Gertrud? Til fuldmægtigen. Det var i går aftes. Er du ikke længere forlovet med ham? Nej, jeg gjorde det forbi i går, da han var der. Hvis du vil gå hjemmefra og gifte dig med mig, Gertrud, enten de gamle så har lyst til det eller ej. Hvad så? Sagde Gertrud. Vil du så holde op med det her processer og alt det? Nej, så skal jeg nok vinde. Så skal jeg give den. For nu går jeg og tænker for meget på dig med det, du er derovre. Åh, men kan du ikke lade det fare? For han er jo nu vant til at råde. Jeg er vant til at stjæle og plyndre og bedrage. Nej, så var du da den værste, der kunne blive gift med, Gertrud. Men du vil have mig alligevel, ved du ikke? Jo, jeg vil have dig, hvad der så sker. Døren gik op et øjeblik før de hørte det, og de så Madame Balling inden for den. Hun satte en ildsom forretningsmarch op over mod skatollet, med øjnene festede på en kop, som hun syntes ville hente der. Anders var et spring hen hos hende, greb hende fast i skulderen, drejede hende og førte hende hen imod døren. Kan så gå til vej, væsede han i øret på hende, for ellers skal jeg vise dem den. Hun kom i så stor skynding ud af døren, så det næppe kunne undgå at bemærkes ind i dagligstuen. Anders blev helt oprømt ved den lille forsmag på at tage selv, og han grebes af en overstrømmende lykkefølelse, da han så Gertrud stå hen ved vinduet, forlegen og ligesom bange. Han løb hen til hende, tog hende i sine arme igen og knugede hende ind til sig. Så satte han sig ned i sofaen med hende på sit skød og kyssede hende, blev ved at kysse hende. Vil du så ind, det Gertrud? En af de første dage. Vi kan vel nok få præsten til at vige os hjemme på Bjerregården, viskede han. Ikke nu lige den første tid, sagde hun. Det er ligesom, jeg ingen hoved havde, siden jeg sagde til mor i går aftes. Og jeg ved heller ikke, hvad der kunne ske med mor, hvis jeg gjorde det nu. Men det bliver vist endda anderledes til sidst. Inden for dagligstuen hørtes en temmelig højrystet og ivrig samtale, der syntes ikke at ville få ende. Det beroligede den, så de gav sig god tid. Men da de endelig gik derind, viste sig, at kun præsten og Madame Balling befandt sig i stuen. De kunne da begribe, hvem der havde præsteret de højrystede ord. Hvor er Christine hen? Spurgte Gertrud. Jeg tænker, hun er samme steds henne, som deres bror er, sagde Madame Balling. Ja, jeg siger rigtig nok, hvis det kommer ud, hvordan de bruger præstegården, så kan pastor Steffensen nok lige så godt tage sin afsked, og så står vi der. Men kunne de ikke gå ud og se at finde dem og få dem her ind igen, Madame Balling, sagde præsten. Og så skal man ordentligt købe tåle at blive behandlet af de fremmede, som om... Ja, heller ikke ved aftensbordet blev der i begyndelsen sagt ret meget, men stemningen var dog overmod forskellig fra tidligere. Det var nemt at mærke, at de fleste af deltagerne i dette måltid havde i mellemtiden oplevet ting, der for dem selv var af den største betydning. Gertrud spurgte sin bror, tror du ikke, at du kunne få far til at gøre det kirketag i stand? Helst så bliver det jo også strid ud det. Det kan snart ikke gøres i stand, svarede Niels, for spareværket i taget, det er slet ikke indrettet til teglsten, det skulle jo have været bly. Og det er det aller værste, at det forblyet har far jo solgt. Jamen, havde han da lov til det, spurgte Anders. Åh, nej, nej, men der tjener han jo ikke så få penge, for tegltag er jo meget billigere end bly. Jamen, hvordan kunne der provsten finde sig i, til han gjorde sådan en handel? Ja, det er jo ligesom så meget andet. Det er ikke så nemt at komme om med far. Herredsfoden er jo i lommen på fuldmægtigen, og provsten vil ikke gøre herredsfoden imod, og sådan, ja, der er så meget. Jeg er så ked af, hvis du skal blive vrøvlet ind i alt det her, Anders. Præsten sagde, at du måske ville til at blande dig i det også. Anders sagde ingenting, men så vast til Niels. Jeg tror nu da slet ikke, det kan nytte, blev den ved, uden du vil gå til biskoppen med til det. Ja, lad os vente med at snakke om det her, til vi bliver mere ene, sagde Anders. Madame Balling knejsede med nakken, men sagde intet. Efter bordet begav selskabet sig ind i dagligstuen igen. Madame lod kokkepigen tage bordet, hvad der ellers ikke var dens bestilling, og fulgte med. Hun satte sig tavs og lugerne med sit strikketøj ved et vindue. Hendes to drenge hang, som sædvanligt op af hende, en på hver side. Man snakkede om ligegyldige ting, og da selskabet ikke havde nogen øvelse i den slags samtale, gik denne efterhånden helt i stå. Jeg ville godt have snakket med præsten, og dem fra Stavn, og min søster om det med kirketaget, og kan ske så også andre ting, sagde Anders. Han rejste sig. Ja, det kan vi jo godt. De gik ind i præstens stue. Madame Balling syntes at betænke sig lidt, men trak sig også derind, fuldt af sin dreng, og disse havde for længst lugtet lunden, sparkede i gulvet og gjorde sig støjende krumspring i barnlig glæde over at kunne drille under beskyttelse. Kunne I nu ikke gå ned, bedt knægt, sagde præsten og purrede drengen i håret. I skal vist i jeres seng. Hvad skal I ikke det? Madame Balling satte sig ned i højtidelig tavshed, rød i kinderne. Drengene hængte sig i hendes skørter og sparkede bagud med benene. Der vendte Anders sig til præsten og sagde, hvis de indtager det sådan, til de kan vise den kælling og hendes bøvl ud af stuen, så går jeg min vej. Jeg skal hverken have hende eller dem til at snage mine sager. Madame Balling for op og løb hen til døren. Drengene skreg. Ved døren standsede hun og råbte, er det mig, der skal gå, pastor Steffensen? De ved jo godt, bedt Madame Balling, jeg vil ikke kommandere med dem eller med nogen, men jeg kan jo da heller ikke vise mine gæster døren. Nej, for de vil ingenting gøre. Det er det, de altid vil, råbte hun og huggede døren i efter sig. Præsten stod og tog sammen hagen. Det var da kedeligt. Ja, det var så meget kedeligt. Han stod en stund uden at sige noget. Anders gik hen imod ham med fremstrakt hånd, som han ville sige farvel. Åh, jamen, nu må I da i hvert fald ikke gå jeres vej, sagde præsten. Hun har jo noget særsindet. Hun har jo sådan ligesom for lidt kultur, men hun mener det ellers godt. Ja, sæt nu ned, Anders. Det er så sjældent. Der er rigtig dejligt til at snakke sammen. Du rådede mig til at gå til biskoppen med min klage, Niels, sagde Anders og satte sig igen. Men det vil jeg ikke. Ja, hvorfor ikke det, spurgte Niels. Nej, sagde Anders, men standsede. Der blev en pause. Jeg skal lige sige til jer, hvis I er nye her på kanalen, at I lytter til programmet Farao Cigar på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og jeg er i gang med at læse op af Jakob Knudsens roman Sind. Så sagde Niels lidt nølende, Paul Winning, ham du ved, fars fætter. Han havde hørt dig sige det der ved vælgemødet. Du vil aldrig appellere en sag eller gå til overøverheden med den, fordi, ja nu kan jeg ikke huske, hvorfor du ikke ville. Det fortalte han for nogen tid siden på Stavn for far og fuldmægtig Fischer. Det tror jeg nu nok, de skrev sig bag øret. De morede sig i hvert fald meget over det. Ja, lad dem det. Jamen, så kommer du slet ingen vej med den, når du vil blive stående ved den underret, vi her har. Tror du ikke? og jeg tror nu hellere, at vi selv til at være både overret og højesteret for den. Det forstår jeg ikke noget af, sagde præsten. Hans ansigt havde et forpint udtryk. Han gav sig til at gå frem og tilbage på gulvet. Ja, jeg kan nu heller ikke forstå, sagde Anders. Tag de indtaget med den sag med kirketaget, pastor Steffensen. De er der nærmere til det. Så kunne de jo gå til biskoppen, hvis de tykste var det bedste. Åh, ja, jeg vil så nøde ind på en sådan noget. Ja, det er jo, ja, jeg tror ikke rigtigt, det er noget godt. Ja, ja, andre kan jo gøre det. Og de bør vel også gøre det, men vi kristne, vi skulle jo helst komme frem med det gode. Men ja, jeg troede forresten også, de var troende mennesker, Anders. Deres far var jo der. Ja, far og mig, det kan vist blive hip som hap i det stykke. Men sådan noget snak er han da aldrig kommet med. Ja, de må jo ikke kalde det snak, det står jo der i Bibelen. Ja, det ved jeg ikke. Det kender jeg ikke noget til. Det er forunderligt, men det er helt mærkværdigt til, det skal vise sig sådan nu. Det er 5 år siden, da jeg var over hos deres far i Hanherred, og de kan nok huske dengang Larsen var der. Der forholdt vi netop deres far til, han skulle have læst i Bibelen noget mere. Men han sagde til troen, det var nok. Og det sagde vi til ham til, at det ville blive umoralsk, eller der ukristeligt vandet. Nu kan vi se. Ja, jeg ved jo ikke rigtigt, hvad det er, de mener med selv at være overret og højesteret, men jeg synes, det tegner til at blive helt galt. Åh ja, deres far, han talte så meget om sin drømme, om livet med Gud i troen. Hans drømme, ja, han var jo også noget kornshåbelig. Det er han vel for så vidt endnu, men jeg har ingen drømme. Jeg drømmer aldrig sådan noget. Nej, men at tykst, det må være godt at hindre uretfærdighed, hvor man kan komme efter det. Jo, men hævnen hører Gud til. Jeg vil betale. Men de stræber naturligvis efter fuldkommenhed. Det er der jo ingen tvivl om på deres måde, men det skulle jo gå ind efter. De skulle overvinde dem selv. Over for verden, der skulle de jo også overvinde ondt med godt. De sejre, der skulle vindes, det er indad. Det er kærlighed. Det andet, det er sådan ud efter. Det hører sådan ligesom dommen. Det hører det hinsidige til. Ja, hvad? I himmer i, der er jo ingen uret at overvinde. Nej, for der har vor Herre overvundet al uret. Jeg forstår det ikke. Men at minde til, man skal, som man kan, det er der vist også skriftet. Altså ikke det. Nej, der tager de som en fejl. Jeg mener, man kan ikke gøre mere, end man kan. Nej, det er jo sandt nok. Men jeg mener jo, de går i en helt kald retning med deres virksomhed. Ja, de så mænd, der er også en sølv kald nok til, de kan ikke engang holde styr på sådan en kælling som hende, Madame Balling her. Præsten åbnede hurtigt døren til dagligstuen, gik ind og hentede en spyttebakke, som der dog ingen brug var for, lukkede døren og rykkede lidt i den. Ja, jeg har slet ikke i sinde at rose mig selv, men jeg synes jo dog, det går sådan i den rigtige retning. Jeg har jo nu lovet hendes mand det. Hvad skulle hun blive til, hvis jeg ikke... Ja, jeg mener, det er da ikke just for min fornøjelses skyld, jeg har Madame Balling og hendes børn gående her i præstegården. Og så har de gjort dem selv og Cecilie ulykkelige, fordi de ikke kunne få hende sagt op. Ah, de er nu streng ved mig. Men det passer heller ikke. Det var til visse lige så meget, fordi jeg troede ikke, Cecilie brød sig om mig. Jeg kan jo forstå, at de kender det hele. Og det var jo nok også det bedste, det blev sådan. Cecilie får jo stor magt over sin mand og kan måske gøre ham til et godt menneske. Det er også en lykke for hende. Det tror jeg ikke, hun regner det for, sagde Gertrud. Hvor kan de vide det? Spurgte præsten sagde. For hun siger til hendes mand, måske nok bliver skikkeligere, fordi han må bøje sig for hende, men han bliver også ulykkelig, ligesom hun selv. Ligesom hun selv? Er det, fordi hun er blevet gift med? Det er, fordi hun ikke fik dem. Præsten bøjede hovedet, så man ikke kunne se hans ansigt. Det var også hende, der sagde, at jeg skulle endelig gøre det forbi med fuldmægtigen og tage Anders, i hvad så far og mor sagde der til. Hvornår sagde hun det, Gertrud? Spurgte Anders. I går aftes, da hun var hjemme. Åh ja, det var endda godt, hun sagde det. Ellers ved jeg ikke, om jeg havde fået mod til det så tidligt. Ved deres mor, det er Cecilie, der har rådet den sådan? Spurgte præsten. Mor hørte selv på det. Åh ja, sagde præsten. Når Cecilie tager det på den måde, så er der meget en grund til det. Hun gør aldrig andet, end hvad der er nødvendigt. Jeg bliver så usikker og bange ved at høre det. Hvorfor det? For det kunne jo så alligevel være fejl, som jeg har set på det. Jeg har jo ikke andet at gå efter, end om jeg kan fornægte mig selv, men Cecilie har hele sin natur at gå efter. Det har jeg lige forholdt. Hvorfor kan jeg så ikke også gå efter min natur? Spurgte Anders heftigt. Hvorfor skal det alt sammen være galt, hvad jeg gør? Efter deres natur, jamen, de går mere sådan efter deres idéer. De er en fanatiker, de løber løbsk. Hvad gør de så? Kryber de ind i et musehul? Jo, ja, jo, jeg ville jo gå i mig selv. Jeg ville jo fornægte mig selv så godt jeg kunne. Jamen, så kunne de da heller ikke tage fejl, pastor Steffensen, sagde Niels. Jeg mener, hvordan kan de så tro, det er fejl, de har båret mad over for Cecilie? Ja, det ville jeg jo også meget nødigt tro, det var. Jamen, det var ikke det, de sagde før, til der måtte være grund til det, når Cecilie, hun sagde sådan. Jo, det var da straks efter vielsen på bryllupsdagen, da vi mødtes ude i haven. Jeg kan blive så bange, jeg kan samtidig blive så ulykkelig, men det er jo ikke for det til, hvor herre skulle have uret. Nej, for det må jo da altid være ret at fornægte sig selv, sagde Niels. Ja, det er ret. Det er ret nok, men jeg har ingen målstok. Jeg har ingen naturlighed, hvordan det er, som Guds kraft kunne virke igennem. Jeg kan ikke rigtig føle mig for, sådan som I andre på stavn kan. Som jeg har elsket Cecilie. Præsten måtte stanse en tid på grund af bevægelse. Der er sådan en dejlig natur i hende. Hun kunne have sagt mig, hvordan alting skulle være. Der er jo alt for meget i stykker hos mig. Det er ligesom knækket alt sammen, så det kan snart ikke bruges til nogen ting. Men hvordan er det der blevet sådan, spurgte Anders. Nå, jamen, det har været så meget. Jeg har nu også fået alt for lidt at spise lige frem, mens jeg var barn. Min far, han var en fattig husmand, og mor var syg, og vi var 11 børn. Og tykst dessert, sagde Anders, til de er så ydmyg og gør dem selv så ringe. Og så vil de alligevel dømme om mig og sige, det er galt alt, hvad jeg gør. Du har mener det også, at vi udrette Guds vilje. Bitte Anders, de og jeg, vi har begge to den fejl, til vi kan ikke rigtig se os for. Sådan føle os frem. Vi går for meget blind på. Men de går til lige en gal retning. Det er sådan, som jeg sagde før, din fanatiker, eller hvad Madame Fagerhold siger om dem til, der er for meget sind i den. Jeg er da kun en stakkel. Ja, det er så meget nogle stakkels meninger, de har, sagde Anders. Nej, de er vist gode nok. Da gæsterne sent om aftenen forlod præstegården, sagde Anders til præsten, vil de så ingenting gøre ved det med kirketaget, for så tager jeg fat. Jeg vil tale med Fagerholt om det, men klage over det vil jeg ikke. Enten kommer der ingenting ud af det, eller også kommer det så meget ondt. Og når vi kunne give lidt tid, så ved man aldrig, om ikke nok Fagerholt. Anders svarede ingenting, men sagde godnat. Da Anders næste dags formiddag gik og pløjede, stod det på en gang for ham, som ganske tåbeligt at køre til provsten, hvad han ellers havde bestemt at gøre om eftermiddagen. Der kom naturligvis intet ud af. Hans far holdt dog bestemt derpå. Han havde vist nok den forestilling, at når man bare samlede mere og mere anklagestof sammen imod Krind Fagerholt, så måtte han til sidst falde. Anders selv havde forresten også en meget stærk følelse af, at det trak sammen til noget. Men det var ikke just juridiske sejrvindinger. Tværtimod blev han den eftermiddag, mens han kørte af landevejen hen til provsten, så forunderligt festlig til mode ved at tænke på, at han engang skulle bryde igennem hele dette væv af retslig løgn og lovlig nederdrægtighed. Skønt han kørte på ganske jævn vej, syntes han flere gange, det var ligesom han nærmede sig Kældbakken. En lignende befrielse, som han der havde oplevet. Denne følelse af kun at have Guds blå himmel over sig. Ja, det hentyder til en gang i hans barndom, hvor han kørte hestevognen med sin far meget voldsomt ned ad en bakke, og følte, at nu kunne han lige så godt slå dem begge og hestene ihjel. Men det gjorde han jo altså ikke. Men han slap tøjlerne også i overført betydning, og følte den lettelse, der var i det. Da han gik ud fra provsten, måtte han ligefrem tvinge sig for ikke at le højt. Det var ham så nyt, hvad han havde oplevet. Han kendte slet ikke den behandlingsmåde, han der havde fået. Den havde jo nu slet ingen lighed med behandlingen på herredskontoret eller i kongens tjeneste. Han havde siddet i en lænestol så blød som en dyne, og det havde hele tiden været, som om provsten ville lægge ham en uhyre dyne over hovedet, af salvelsesfuld højerværdighed og bedstefaderlig velvilje, af overøverhedsk forsigtighed og alt overskuende tagen under overvejelse. Alt netop så ubestemt og ufatteligt som en stor blød dyne. Da han sad på vognen, lå han frit og trak vejret dybt. Men mens han kørte, havde han atter den fornemmelse, som om han nærmede sig Kjeldbakken. Han kunne heller ikke lade være at more sig ved at tænke på den hemmelighedsfulde formelte måde, hvorpå hans far sikkert ville tage imod denne nye skuffelse. Gamle Per Jarmsted plejede altid at se ud, som om han bag alle den sidste tids vanskeligheder øjnede den endelige sejr. Denne gang var det dog, som om han et øjeblik tabte fatningen. Tu, hvad skal det til sidst blive til? Sagde han. Lidt efter var han dog atter i besiddelse af sin vante gammelmands selvsikkerhed. Den 20. januar var Anders på Tinggården på grund af anstandens udløben. Han blev grummeligt overrasket, da fuldmægtig Fischer, der også denne dag var konstitueret af herredsfoden, meddelte ham i retslokalet, at Fagerholt ved sin sagfører havde forlangt og fået anstand i nye 3 måneder af samme årsag som forhen. De lovede mig og min far den 30. oktober til, når den her anstand var udløben, så skulle sagen straks blive optaget til doms. Hvordan kan det så være, til de nu giver Fagerholt 3 måneders anstand igen, sagde Anders. Det er den angivende årsag, svarede fuldmægtigen, uden at fortrække en mine. Herr proprietær Fagerholt søger at skaffe flere vidner i sagen. I de 5 måneder, der er gået, sagde Anders i samme rolige tone som før, har han ikke forhørt sig ved en eneste af de mænd, som kunne være vidne i sagen. Fuldmægtigen trak på skuldrene og smilte, at de kan jo indgive klage til overøverheden, til amtmanden, hvis de har lyst. Han vendte sig i det samme bort for Anders og gav sig til at tale med anden fuldmægtig. Anders blev stående ved skranken. Fuldmægtig Fischer gik atter hen på sin plads. Han slog ud med hånden i det, hans blik strejfede Anders. Ja, jeg har ikke mere siden. Nej, men jeg tror lige, jeg skal have dem sagt en ting. De tænker nok til, når amtmanden ingenting får at vide, så er de hyttet. Men det skal nu alligevel blive værst for dem selv til sidst, det her. Tror de? Ah, siger dem blot, hvordan det rimeligvis kommer til at gå. Der skal komme den dag, til de ikke skal have noget andet ønske, end til de aldrig havde haft med denne her sag at bestille. Anders lagde mærke til, at fuldmægtig Fischer blinkede et par gange, mens disse ord blev ham sagt, ligesom om noget kom hans ansigt for nær. Så Anders ikke mere til ham. Han vendte sig straks og gik ud af retslokalet ud til sin vogn. Ja.
I kan godt høre, der er lagt på ilden her til et ordentligt drama. Det trækker op. Og I kan sikkert fornemme, hvilken vej det går her. Det er det. Ikke fordi det kommer som nogen voldsom overraskelse. Men jeg tror ikke, vi når mere her på denne side af nyhederne. Jeg sidder til gengæld parat lige efter nyhederne. Og vil fortsætte med Jakob Knudsens sind her. Nu skal jeg øvrigt høre, her er blevet noget hæs. Ja. Så må jeg nok også hellere vente med at tænde cigaren igen, til vi er kommet op på den anden side af nyhederne, for det er ikke altid helt godt for stemmen heller med den røg. Jeg håber, I hænger på til mere af Jakob Knudsen og Farao Cigar. Hej så længe.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder. Thank you.